Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Radnik Krušika poginuo u eksploziji kod Valjeva. KON apelovao na Beograđane da se u naredne dve nedelje ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja. Vlada Srbije održava posebnu sednicu posvećenu Kosovu, kojoj prisustvuje i Aleksandar Vučić. Trump i Biden u poseti ključnim državama dan uoči američkih izbora. Sutra oblačno, suvo i toplije, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako na pitanje da li bi zbog koronavirusa bilo odgovornije da je mitropolitan Filohije sahranjen u najužem krugu sveštenstva, odgovara zastupnik mitropolije Dalibor Kavrić.
Kazao je da u takvoj situaciji duboke žalosti za prijateljem i duhovnikom nema razuma ni straha od virusa, dodajući da misli da je to preovladalo i kod ostalih koji su došli da se oproste sa mitropolitom Filohijem.
Za Radio Slobodna Evropa govori Šaip Kamberi, poslanik sa liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina, čije obraćanje u parlamentu rezultiralo napadima vladajuće većine i državnog vrha.
Mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju gol. To su uobičajeni stereotipi koji postoje u Albancima u delu srpskog društva.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 2. novembar. Radnik Valjevskog Krušika M.J. poginuo je na poligonu Begove vode u selu Zlatarić kod Valjeva kada se dogodila eksplozija tokom realizacije redovnih zadataka te namenske industrije na bojevoj glavi za protivoklopnu raketu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U eksploziji je povređen još jedan radnik koji je prevezen u zdravstveni centar u Valjevu gde je smešten na lečenje. Holding kompanija Krušik obavestila je o incidentu nadležne državne organe koji će izvršiti uviđaj, navodi se u saopštenju ministarstva. Epidemiolog i član vladinog kriznog štaba Predrag Kon apelovao je na stanovnike Beograda da tokom ove i naredne nedelje izbjegavaju gužve i skupove i da se ponašaju kao da je uvedena mera zabrane kretanja od 19 sati do 5 sati ujutru. Kon je u objavi na Facebooku upozorio da će epidemija tokom ove i naredne nedelje biti u maksimumu ili piku trećeg talasa. U Srbiji je do juče u 15 sati registrovano još 1449 slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica COVID-19 6 osoba umrlo, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Štab za vanredne situacije Novog Pazara saopštio je da je zbog pogoršane epidemiološke situacije radno vreme ugostiteljskih objekata ograničeno do 21 sat. Ograničenje se odnosi na zatvorene delove objekata. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata umrlo najviše osoba u jednom danu do sada, njih 32, dok je novo obolelih od koronavirusa 1165, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini preminula je 31 osoba, a registrovan je još 761 slučaj zaraze. Da li će narednih dana zbog evidentnog nepoštovanja vladinih mjera za sprečavanje širenja koronavirusa doći do uvećanja broja novih infekcija u Crnoj Gori, tema je koja je otvorena nakon proteklog vikenda i sahrane mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koje su prisustvovale hiljade vernika. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Na sahrani mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije proteklog vikenda u Podgorici sveštenici, najveći dio vjernika kao i pojedini političari iz nove vladajuće većine, među kojima i mandatar Zdravko Krivokapić, nijesu nosili maske, nijesu poštovali fizičku distancu, a sveštenici su pričešćivali vjernike istom kašikom. A da će posljedica biti, potvrdila je epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Sanja Medenica, koja je gostujući u programu Radio Televizije Crne Gore kazala da će ih sigurno biti nakon jučerašnjeg masovnog okupljanja ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Ja sam više puta govorila neke prve lekcije iz epidemiologije koje se uče za respiratorne bolesti koje se na ovaj način prenose. Prvo i osnovna mjera jeste da se ne ide na mjesta gdje ima veliki broj ljudi. Znači u narednom periodu sigurno možemo očekivati povećanje broja oboljelih.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su prethodnih dana više puta pozivali građane da poštuju mjere nacionalnog koordinacionog tijela, a u tu svrhu su između ostalog vjernicima i građanima koji su došli na sahranu podijelili 5000 zaštitnih maski. Na pitanje je Radio Slobodna Evropa da li bi bilo društveno odgovornije da je crkva pozvala vjernike da ostanu kući, a da je sahrana organizovana u najužem krugu sveštenstva, pa da se naknadno, kada epidemiološka situacija bude povoljnija, organizuju svi crkveni obredi i pozovu vjernici, zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dalibor Kavarić kazao je da iz emotivnih razloga žalosti za upokojenim mitropolitom Crnogorsko-Primorskim još uvijek nije u stanju da razmišlja o epidemiološkim rizicima. Kazao je da u takvoj situaciji duboke žalosti za prijateljem i duhovnikom nema razuma ni straha od virusa, dodajući da misli da je to preovladalo i kod ostalih koji su došli da se oproste sa mitropolitom Amfilohijem. Okupljanje hiljade građana na sahrani mitropolita Amfilohija nije prvi skup na kojem su kršene mjere NKT-a. Naime, pored litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kojima su iskazivali protest protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, među skupovima na kojima se nisu poštovale mjere za sprečavanje širenja koronavirusa su i takozvani patriotski skupovi održani u septembru u Podgorici i na Cetinju nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je DPS nakon 30 godina na vlasti otišla u opoziciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da će u Srbiju iz Rusije stići tenkovi T-72 i ocenio da će se njima ojačati borbena opremljenost srpske vojske. Oni značajno pojačavaju naše borbene sposobnosti, rekao je Stefanović za Pink. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će saradnju sa svim bezbednosnim institucijama Rusije, posebno u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog i visokotehnološkog kriminala, trgovine narkoticima i u oblasti vanrednih situacija, izjavio je ministar policije Aleksandar Vulin. Vlada Srbije održava posebnu tematsku sednicu posvećenu Kosovu i BDP-u, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Nakon sednice planirane su izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji prisustvuje sednici, premijerke Ane Brnabić i predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića. Šaip Kamberi, poslanik sa liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina, rekao je za naš program da nije očekivao nervozne reakcije državnog vrha na njegov govor u Skupštini Srbije. U tom govoru istakao je da takav parlament nije mogao proizvesti ni Slobodan Milošević i ocenio da je to tužno za demokratiju. Započeo ga je rečima Mirdita Dobar dan, kako bi podsjetio premijerku Anu Brnabić na pretnje desničara organizatorima ovog festivala. U govoru je također pozvao na suočavanje sa ratnim zločinima, a već tokom obraćanja upozoren je da koristi rečnik koji, kako je naveo predsjednik Skupštine Ivica Dačić, nije primeren. Sa Šaipom Kamberijem razgovara Branko Vučković.
Premijerka je, reagujući na vaš govor, rekla da niste čovjek dijaloga i pozvala vas da kada već govorite o zločinima, govorite i o zločinu u žutoj kući i da je to način za dijalog i povjerenje koje nam je svima potrebno. Kako gledate na njene reči?
Pa zločin je zločin. Bilo gdje da se desi, on treba da se osudi. Međutim, ja sam na zvaničnom mjestu kao zvanični predstavnik Albanaca tražio od zvaničnog predstavnika Republike Srbije da ispita zločine koji se nalaze na teritoriji pod ingerencijom Republike Srbije. Gospođa Brnabić i gospodin Vučić imaju dijalog i saradnju i sa premijerom Albanije i razgovaraju sa predstavnicima Kosova. Te teme bi trebalo sa njima da otvore. Prosto, stavio sam na dnevni red, zatražio od gospođe Brnabić da se brine o svom dvorištu. Ali činjenica da je moj govor tako da čekam, očigledno da se neko nešto pokušava zataškati. U zločinima nema reciprociteta. Presvetljujete vi vaše zločine pa ćemo mi naše. I ne može se nikako izjednačiti ono što u ime Republike Srbije, u ime naroda Srbije, Miloševićeva vlast počinila na Kosovu. Dakle, u ime jedne državne politike htjelo se potpuno uništiti jedna nacija. To je bila strategija državnog vrha Republike Srbije. Za to su najviši funkcioneri kažnjeni.
Preko društvenih mreža stigle su i brojne pohvale, čestitke i izrazi podrške.
Pa pred svega ja nisam nikakav heroj. Ja sam samo čovjek koji je izabran da zastupa interese jedne zajednice i naravno da govori u ime svih onih ljudi koji uopšte budućnost Zapadnog Balkana vide u evropskim integracijama
Jedno od mišljenja je da ste govor tempirali na dan proglašenja vlade kako bi umanjili značaj samog tog događaja i da je vaš pozdrav s početka "Mir dita, dobar dan" politička provokacija s predumišljajem.
Mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju kad dignu ruke u obliku orla, da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju gol ili igraju bolje od reprezentacije Srbije, da se smatraju provokatori. To su uobičajeni stereotipi koji postoje u Albancima u delu srpskog društva. Ono što sam ja napomenuo kao "Mir dita, dobar dan" jeste čisto podsjećanje na izložbu koja je održana samo pre nekoliko dana i na potrebu gospođe Brnabić, koja je preuzela vladu Republike Srbije, koja bi trebala da zastupa sve građane, vladu koja teži Evropskoj uniji. Dakle, pre svega, moje obraćanje na takav način je obraćanje da sam podržao izložbu koja je bila održana u Beogradu na nekoliko stotina metra, kako sam rekao, od skupštinske sale. Ono što javnost u Srbiji treba da zna, da po poslovniku, po zakonu o Narodnoj skupštini, ja mogu ceo moj govor da održim na albanskom jeziku. Ja imam pravo na to i ako želim u nekom jednom trenutku, ja ću to i da iskoristim. Ali ja želim da se obratim na srpskom jeziku zato što želim da me razumeju svi građani.
Ceo intervju sa Šaipom Kamberijem potražite na slobodnaevropa.org. Bivši pripadnik Vojske Jugoslavije Rajko Kozlina pobegao iz Srbije nakon što je pred Višim sudom u Beogradu osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina u selu Trnje na Kosovu 99. Nakon što se Kozlina nije pojavio na izdržavanju kazne, nadležne institucije u Srbiji ne odgovaraju na pitanja kako se ovo dogodilo, niti šta će tim povodom preduzeti. Porodice žrtava sa Kosova i nevladine organizacije navode da nisu iznenađeni što je Kozlina izbegao kaznu.
Od Srbije sve očekujem. Sama je počinila zločine, sama ih je sudila.
Tako Bekim Gaši, koji u masakru u Trnju izgubio 22 članova porodice, odgovara na medijske navode da je bivši pripadnik Vojske Jugoslavije pobegao iz Srbije nakon izricanja presude za ovaj zločin. Gaši je u Beogradu bio svedok na suđenju Rajku Kozlini i drugom optuženom za zločin u Trnju, Pavlu Gavriloviću, koji je oslobođen odgovornosti.
Ne čudi me ukoliko je Kozlina pobegao i to što ne izdržava kaznu. Ti sudovi su formalnost zarad Evrope i sveta da kažu da navodno sude onima koji su počinili zločine, a te zločine je počinila država organizovano, a onda su žrtve nestale.
Rajko Kozlina je aprila 2019. osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva 15 i ranjavanja dvoje albanskih civila u Trnju. Nakon što se nije pojavio na izdržavanju kazne, Prvi osnovni sud u Beogradu je 9. septembra ove godine za Kozlinom raspisao poternicu, a Birni je objavio da je pobegao iz zemlje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja da li je tačno da je pobegao niti kako se to dogodilo. Advokat Rajka Kozline, Nikola Hanžek, rekao je za naš program da se sa svojim klijentom posljednji put čuo u decembru 2019.
Ja sam kasnije pokušavao da ga kontaktiram, jednostavno nemam informacije o njemu, iako bi mi trebalo iz više razloga.
Odgovor nije dobio ni Birn, koji je objavio da je MUP odbio njihov zahtjev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa slučajem Rajka Kozline. Iz ministarstva su, kako navodi Birn, odgovorili da bi davanje informacije značilo kršenje prava na privatnost ličnosti i da ne postoji javni interes za pružanje ove informacije. Tužiloštvo za ratne zločine podiglo je još 2013. optužnicu protiv tada još aktivnih pripadnika 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline.
Nikada im nije određen pritvor.
Kaže za naš program Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Pod obrazloženjem da ne postoji mogućnost ponavljanja krivičnog dela. Delo i ne može da se ponovi zato što nije ratno stanje i ne mogu da ponove ratni zločin.
Sam postupak protiv Kozline i Gavrilovića trajao je 6 godina, a obeležila su ga česta odlaganja i izostanak optuženih sa ročišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Radnik Krušika poginuo u eksploziji kod Valjeva. KON apelovao na Beograđane da se u naredne dve nedelje ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja. Vlada Srbije održava posebnu sednicu posvećenu Kosovu, kojoj prisustvuje i Aleksandar Vučić. Trump i Biden u poseti ključnim državama dan uoči izbora u Americi. U nastavku emisije govorimo i o studentima albanskog jezika u Beogradu.
Htela sam da vidim kakav je to jezik i zapravo nešto i o njihovoj kulturi, s obzirom da smo toliko blizu, a da malo toga znamo jedni o drugima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasilački timovi izvukli su danas dve devojčice iz ruševina stambene zgrade u turskom gradu Izmiru nekoliko dana od kada je snažan zemljotres sa centrom u Egejskom moru pogodio Tursku i Grčku. Ukupan broj mrtvih dostigao je 79 jer su timovi civilne zaštite našli još tela preko noći u srušenim zgradama u Izmiru. Dan uoči američkih predsjedničkih izbora, oba kandidata, predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden, su u kampanjama u ključnim saveznim državama u kojima nastoje da pridobiju što veći broj glasača. Una Čilić.
Trump je u posljednjim danima kampanje održao 10 skupova u ključnim zemljama, a u ponedjeljak će posjetiti još 4 dok se Biden fokusira na Pensilvaniju i Ohio. Obzirom da je do sada više od 90 miliona Amerikanaca već glasalo, dva predsjednička kandidata pokušavaju da animiraju neodlučne birače kako bi izašli na izbore 3. novembra. Ankete pokazuju da se na nacionalnom nivou Biden nalazi ispred Trumpa za barem 8%, ali ima uže vodstvo u nekim od ključnim američkim saveznim državama, što Trumpu potencijalno stvara put da osvoji 270 glasova elektora koliko je potrebno za pobjedu na izborima. Bivši potpredsjednik učestvovao je u dva skupa u Pensilvaniji, državi u kojoj je Trump pobjedio 2016. godine, no trenutne ankete pokazuju da Biden i ovdje ima vodstvo. Biden završava svoju predsjedničku kampanju ofanzivno, sa posjetama gotovo isključivo zemljama u kojima je Trump pobjedio 2016. godine, kritikujući aktuelnog predsjednika i njegov odgovor na pandemiju COVID-19. Biden optužuje Trumpa da je odustao od borbe protiv koronavirusa, od kojeg je umrlo gotovo više od 230.000 Amerikanaca. Tokom njegovih posjeta u 5 država u nedjelju, Trump je obećao ekonomski preporod i skoru isporuku vakcina. Više od 60 miliona Amerikanaca već je poslalo svoje glasačke listiće poštom, što znači da će neke od država brojati glasove u danima ili sedmicama nakon izborne noći, dovodeći u pitanje proglašenje pobjednika u satima nakon zatvaranja birališta.
Bivši saradnik Američke nacionalne bezbednosne agencije Edward Snowden, kog traži Washington, objavio je da je podneo zahtjev za rusko državljanstvo tek pošto je dobio stalni boravak u Rusiji, gdje se nalazi od 2013. Snowden je na Twitteru naveo da je tražio da zadrži svoje američko državljanstvo, što je moguće posle nedavne promjene ruskog zakona o državljanstvu i imigraciji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi Zeland će se pridružiti nekolicini zemalja u kojima je eutanazija legalna, pošto su građani te zemlje na referendumu podržali njenu legalizaciju posle višegodišnje emotivne kampanje za i protiv. Sa druge strane, prema preliminarnim rezultatima, odbili su da se zakonski dozvoli rekreativno korištenje marihuane, pišu svetski mediji. Na obavezujućem referendumu, održanom na dan parlamentarnih izbora sredinom oktobra, prema preliminarnim rezultatima objavljenim u petak, Novozelanđani su glasali za legalizaciju eutanazije sa 65% glasova za i 34% glasova protiv. Na neobavezujućem referendumu o legalizaciji marihuane za rekreativnu upotrebu protiv je bilo 53%, dok je 46% bilo za, prenosi Associated Press. Legalizacija eutanazije imala je podršku širom političkog spektra, od premijerke Ardern do liderke opozicione nacionalne partije sa desnog centra Judith Collins. Prema zakonu koji će stupiti na snagu 6. novembra 2021. eutanaziju mogu tražiti novozelandski građani stariji od 18 godina i oboleli od terminalnih bolesti, koji bi vjerovatno umrli za 6 mjeseci i koji trpe nepodnošljive patnje koje se ne mogu ublažiti, ističe Guardian, dodajući da eutanazija nije moguća za pacijente sa mentalnim bolestima, kao ni samo na osnovu odmakle starosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Prošli vikend porodica iz Bosne i Hercegovine bošnjačke nacionalnosti proterana iz Francuske nakon što su ćerku zlostavljali zbog veze sa momkom Srbinom. U Bosni i Hercegovini je više od 30% građana protiv multietničkih brakova. Istovremeno u Srbiji je 88% brakova jednonacionalno, a na Kosovu je u 2019. sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Statistički podaci pokazuju da je najveći broj sklopljenih brakova između različitih nacionalnosti u Crnoj Gori. Šta kažu oni koji žive u mešovitim brakovima u priči Marija Arnautović?
Najnoviji podaci Statističkog zavoda Srbije pokazuju da su u pogledu nacionalne pripadnosti supružnika u Srbiji dominantni jednonacionalni srpsko-srpski brakovi, kojih je od 2015. do 2019. godine konstantno bilo oko 88%. Iz podatka koje je Državni zavod za statistiku dostavio Radiju Slobodna Evropa, u Srbiji se u periodu od 2015. do 2019. godine najviše mešovitih brakova sklopilo između Srba i Mađara, oko 3000. Podaci pokazuju i da je u tom periodu sklopljeno 365 brakova između Srba i Albanaca. Broj sklopljenih brakova između ove dvije nacije je značajno opadao tokom godina, pa je tako 2015. godine sklopljeno 313, a 2019. samo 49 takvih brakova. Profesorka psihologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Tamara Džamonje Ignjatović za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni razlog nepopularnosti multietničkih brakova u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije, bolno ratno iskustvo iz nedavne prošlosti.
Zapravo mi živimo posledice tih sukoba 90-ih i dan danas, jer kažemo oni zapravo nisu do kraja ni razrešeni, ni završeni, i u sklopu ovih dnevnopolitičkih zbivanja svaki čas se raspiruju ponovo ista pitanja. Tako da je suština u stvari jedno duboko nepoverenje.
Društvene predrasude i slične stavove uspjeli su da prevaziđu mlada Albanka Mija Lekaj iz predgrađa Tirane i Zoran Jovanović iz sela Gornji Stupanj u opštini Aleksandrovac u centralnoj Srbiji južno od Beograda. Oni su se prije 9 godina vjenčali, sada imaju 2 sina i čekaju treće dijete. Mija je zbog ljubavi promijenila vjeru i prezime, naučila da govori srpski jezik, a Zoran je proširio svoj pogled na svijet i oslobodio se predrasuda koje je imao prema Albaniji.
Kad sam ja došla ovdje, kad sam ja vidjela, kad bila puna kuća naroda, da ja ne razumijem jezik, ali što se kaže mimika od lice, to se sve razume, oni nas smijaju. Ja sam se osjećala kao sam došla na neku sredinu, da sam godinama živjela, možda i vekovo je da sam živjela ovdje.
Na Kosovu je na osnovu podataka Zavoda za statistiku te države u 2019. godini sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Iste godine 6 Albanaca sklopilo je brak sa Srpkinjama, a 31 sa Bošnjakinjama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko 10 studenata godišnje upiše studije albanskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Izborom studija oni privlače pažnju okoline, a nekada su i meta negativnih komentara zbog političkih tenzija između Srbije i Kosova. Pripremila Sonja Gočanin.
Pre 4 godine Anđela Marković je odlučila da studira na katedri za albanski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, koju prati najviše predrasuda. Za Anđelu i njenu porodicu to nije bila neobična odluka.
Ja sam iz Lebana, to je jedno malo mesto na jugu Srbije, blizu Medveđe, a Medveđa je inače opština gde ima dosta i Albanaca i Srba koji žive zajedno, i meni je otac predložio zapravo da studiram albanski, pošto on radi u Medveđi već 20 godina.
Anđela kaže da se nije suočavala sa izrazito negativnim primjedbama okoline, ali povremeno odgovara na pitanje zašto baš taj jezik.
Htela sam da vidim kakav je to jezik i zapravo nešto i o njihovoj kulturi, s obzirom da smo toliko blizu, a da malo toga znamo jedni o drugima.
Katedra za albanski jezik će sljedeće 2021. godine napuniti 100 godina postojanja. Inicijativu za njeno osnivanje podneo je početkom 20. veka naučnik Jovan Cvijić. Katedra je usled različitih političkih okolnosti imala uspone i padove, kaže Nailja Malja Imami, upravnica katedre.
Bilo je jedan period, 90. godine pa i početak 2000-ih, mogu da kažem da je bolje bilo da katedra ne postoji, jer mi smo bili u jednoj teškoj situaciji, bez nastavnog kadra i imali smo probleme. Tada jako mnogo, zato što mnogi, pa i među profesorima, koji su znali da vređaju studente i da zovu šiptari. I to je trajalo do 2007. kada je ministar inostranih poslova Albanije, tada Ilir Meta, je došao na posetu, neki 40-50 knjiga koje smo mi tražili, a koje su nam bile jako neophodne. Od tada mi imamo profesore iz Tirane.
Ona ističe da se danas sa predrasudama studenti bore i za vrata učionice.
Znam studente koji jako lepo govore, ali neće reći javno da govori albanski. To zaista me čini tužnom, ali što da radimo, valjda će doći neka bolja vremena.
Nekim boljim vremenima srpsko-albanskih odnosa se nada i Tomislav Perušić, koji je nakon što je završio studije albanskog jezika u Beogradu, nastavio školovanje u Tirani i rado govori za medije na albanskom jeziku. Nije bio napadan isključivo zbog znanja albanskog jezika, ali jeste zbog stavova o događajima iz bliske prošlosti. Zbog prošlogodišnje izjave za Euronews o zločinima Srba nad Albancima, koji su mediji pronašli na društvenim mrežama, bio je meta tabloida u Srbiji ove godine, kaže Perušić.
Mislim da je, da li slučajno ili namerno, u isto vreme, malo pre nego što su objavili moj intervju, tadašnji savjetnik premijera Kurtija Školjzengaši je inače aktivista, je izjavio da su počinjeni zločini sa njihove strane i mislim da to je bilo skandalozno tamo, ovde ne, ali ovde sam ja bio skandalozan.
Ipak Tomislava ne opterećuju poruke mržnje i spremanje da živi i radi tamo gde ga učenje albanskog jezika odvede, u Tiranu, Prištinu ili Beograd.
Suživot je moguć, ja sam to dokazao sebi pre svega.
Filološki fakultet upisuje prosečno 10 studenata albanskog jezika, uglavnom Srba. Neki odustanu zbog pritiska okoline, ali drugi nastavljaju da grade mostove razumevanja reč po reč. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 1. novembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda iz Kiseljaka i Cazina. Himna, zastava, jezik, neki su od glavnih simbola svake države, ali mladi iz Bosne i Hercegovine imaju problem da shvate koji je simbol njihov, a koji pozajemljen.
Da mi smeta dosta što u bosanski jezik prodiru kroatizmi. Primjer, organizovati, u drugoj organizirati. Organizirati je kroatizam i to nije bosanska riječ.
Kako ovaj problem prevazići? U novoj epizodi Perspektive govori Vlatko Glavaš, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine iz redova Demokratskog fronta.
Ja sam u svom vremenu jedan tjedan od sedmice učio ćirilicu, a jedne sedmice u latinu. Hajmo 7 dana učiti bosanski, pa ćemo na hakom, hrvatskom ćemo učiti da djeca, pa ćemo na srpskom 7 dana, u čemu je problem?
Kaže Glavaš. Pored njega stavove mladih komentarisao je i Zukan Helez iz SDP-a. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Radnik Krušika poginuo u eksploziji kod Valjeva. KON apelovao na Beograđane da se u naredne 2 nedelje ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja. Vlada Srbije održava posebnu sednicu posvećenu Kosovu, kojoj prisustvuje Aleksandar Vučić. Trump i Biden u poseti ključnim državama dan uoči izbora u Americi. Sutra oblačno, suvo i toplije, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.